Esiet sveicināti redzījumā zināmais nezināmajā turpmāko stundu studijā Sandra Kropa. Ar mākslīgā intelekta palīdzību mēs varam likt datoram vai robotam mēģināt domāt līdzīgi, kā to dara cilvēki. Analizējot lielu datu apjomu, mākslīgais intelekts var palīdzēt atrast saistības starp lietām, par kurām cilvēku prāts pat iespējams neaizdomātos, tā atrisinot dažādus jautājumus, kas saistīti ar satiksmes regulēšanu, sabiedrības drošību un daudz ko citu. Kāda ir pasaules pieredze un kādus risinājumus mēs varam ieviest Latvijā tieši pilsētvidas uzlabošanā par to? Tad arī raidījuma otrajā daļā mēs diskutēsim studijā, taču līdz tam vēl palūkosimies, kas no viediem risinājumiem pilsētas dzīvē jau ir tagadne, turklāt tapusi Rīgas Tehniskajā universitātē. Aizšķērsota dzelzceļa pārbrauktuve un ilga gaidīšana vis nepiemērotākajā brīdī, uz ceļa nokritis koka stumbrs, kas rada satiksmes ierobežojums, šādas un citas līdzīgas situācijas ir pazīstamas daudziem autobraucējiem. Viena lieta, ko šādās reizēs varam darīt, samierināties, kā ar satiksmi pilsētās ir tā kā ir, taču krietni labāk būtu saulēcīgi zināt paredzamos pārvietošanās šķēršļus, lai vajadzības gadījumā pārplānot maršrutu. Ļoti iespējams, ka Rīgas Tehniskās universitātes jauno zinātnieku izstrādātie IT risinājumi uzņēmumiem Latvijas ceļš un Latvijas autoceļu uzturētājs ar laiku šādu plānošanu ļautu veikt arvien labāk. Par to visu plašāk manas kolēģis Marijonas Baltkalnas veidotajā stāstā.
Šāds signāls varētu būt pazīstams ikvienam autovadītājam, kas vēlējies šķērsot dzelzceļa pārbrauktuvi, tomēr tā bijusi slēgta sakarā ar kravu un pasažieru pārvadājumiem pa dzelzceļu un tuvojošos lokomotīvi. Tieši tāpat zināmi būs sistēmas vējas paziņojumi par bīstamām situācijām uz ceļa. Nereti tas piedzīvots tieši tajos brīžos, kad steidzamies. Tomēr daudz nekas vairs nav labojams, ja esam jau iestājušies garā automašīnu ķēdē un gaidām iespēju doties tālāk. Valsts akciju sabiedrības Latvijas dzelzceļš un Latvijas autoceļu uzturētājs apzināja šo problēmu un sadarbībā ar Rīgas Tehniskās universitātes studentiem veikts projekts, lai satiksmes ierobežojumus paredzētu pēc iespējas laicīgāk. Pie darba ķērās bakalaura studiju programmas informācijas tehnoloģija, trešā kursa studenti. Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes asociētā profesora Jāņa Kampara vadībā un abu uzņēmumu pārstāvi konsultēti studējošie piedāvāja vērā ņemamus rezultātus, proti idejas, kas patiešām būtu praktiski iedzīvināmas, lai mazinātu raizes autobraucējiem. Asociētais profesors Jānis Kampars sarunas iesākumā minēja, ka nepieciešamība veidot sadarbību ar uzņēmumiem sākusies jau vismaz pirms 3 gadiem.
Liekam uzsvaru sadarbību ar industriju, un tur tas modelis, ko mēs tagad pēdējos dažus gadus aktīvi iedzīvinam, ir tāds, ka mēs varam ļaut tās problēmas papētīt studentiem. Ja tas nav kaut kas ļoti sarežģīts, tad tas varētu būt bakalaura līmeņa studenti. Mums tikai bija jāatrod problēmu, kur varētu tur pētīt studentu grupas. Nu, un tad no turienes nāk ārā risinājums, kurš, protams, nav paredzēts, ka viņš tiek uzreiz izmantots un ieviestas kaut kādos uzņēmumu procesos viens pret viens. Tas ir kaut kāds, kā saka, proof of concept, ja, ka to var uzbūvēt, un kas tur ir tie zemūdens akmeņi. Tie uzdevumi vienkārši viņus varēja tā labi saskaņot, lai viņi ir tehnoloģiski līdzīgi risināmi. Tāpēc arī autoceļi un dzelzceļš.
Kas bija tās galvenās problēmas, ko jūs risinājāt?
Dzelzceļa gadījumā viņiem ir ļoti sadrumstlota tā IT infrastruktūra, viņiem ir vairāk 10 dažādas sistēmas, un tā tas ir tipiski lieliem uzņēmumiem, ka viņi laika gaitā apaug ar sistēmām, un tās sistēmas vāji mainās ar datiem. Tad veidojas tāds datu saliņas, piemēram, tie biznesa procesi, kas viņiem ir raksturīgi, viņiem tā kā būtu vajadzīgi, nu, lai viņi tā plūstoši iet cauri tām sistēmām un spēj piekļūt tiem datiem, bet realitātē tā nav. Tās sistēmas nespēja vienu ar otru sarunāties, tā vienkārši izsakās. Un tas ir viena problēma, ko mēs gan nerisinājām, jo mēs vienkārši pieņēmām, ka mums tie dati ir pieejami, jo nu, to mēs nevaram atrisināt nekādi. Un otrā problēma, jā, tad ir tehniski salikt kopā, kad tie vilcienu kustību dati tiek apstrādāti, tiek parādīts kartē, kur viņi tur kustās šobrīd, un veikt prognozēšanu, kad viņi varētu ierasties dzelzceļa pārbrauktuvēm, kad viņi būs slēgta. Autoceļu uzturētājiem savukārt, viņiem ir jāsako līdz ceļu stāvoklim, braukšanas apstākļiem, bet tie dati ir izmētāti pa daudzām vietām arī tieši tāpat, un tās pat ir ārējās sistēmas, kur viņi atrodas. piemēram, Veizā ir datu kopa, kas varētu interesēt Latvijas valsts ceļu pāraudzību esošās meteostacijās. Un lielajām pašvaldībām ir savas meteostacijas, kuras arī varētu būt īstenībā interesantas. Tad ir visādas šīs meteoroloģijas aģentūras, kur Latvijā ir viena un arī zinām, kur arī veic savas prognozes. Un vēl viņi brauc uz vietas un arī apskatās, vai tas ceļš faktiski nav slidens, tas viņam ir likumā paredzēts. Un tad vēl likums viņiem pasaka, cik ilgā laikā viņš ir jānotīra, ja ir konstatēts, ka slidens. Jā, šī ir datu apstrāde, patiesībā ir izaicinājums, jā, kā saulēcīgi reaģēt. Dzelzceļa gadījumā iet atpakaļ dati uz Veizi, tāda ir tā doma, un jā, pateikt, ka tā pārbraukta ar kaut kādu prognozi, piemēram, pēc 30 minūtēm tiks slēgta, kas ir labi, jo es tad Veizā jau viņš man aizvedīs varbūt kaut kur citur, kur es braucu savā ikdienas kaut kādā maršrutā. Savukārt, ja viņš vienkārši pēc fakta uzzina, ka viņi tagad ir cieti, tad varbūt jau es esmu pie viņas apstājies, un tas man vienkārši jāgriežas atpakaļ. Autoceļa gadījumā tie dati īsti šobrīd uz Veizu vēl neiet. Ir iecere sūtīt atsauksmes uz Veizu, pasakot, piemēram, ka šis slidenais posms, kur jūs ziņojat, ka viņš ir slidens, ir nokaisīts, vai šis kritušais koks ir savākts.
Sakarā ar dažādu saskaņojumu veikšanu, jaunie pētnieki no problēmu konstatācijas līdz praktiskai darbu realizācijai nonāca palēnām. Tomēr studenti liederīgi izmantoja laiku, kopā ar Jāni Kamparu pamazām apgūstot tehnoloģijas, lai pie pirmās iespējas varētu sākt strādāt ar iegūtajiem datiem no uzņēmumiem. Risinot gan Latvijas dzelzceļa, gan Latvijas autoceļa uzturētāju uzdevumus, studējošie saņēma palīdzību gan no pasniedzēja, gan abiem uzņēmumiem. Semestra vidū to pārstāvi tikās ar studējošajiem, lai būtu drošība, ka problēmas risināšanā tiek iets pareizais virziens. Par to, cik sarežģīti tas bija, tālāk turpina Rīgas Tehniskās universitātes no jau absolventa Elizabete Štērna, kura uzņēmās grupas vadītājas lomu, lai risinātu Latvijas dzelzceļa piešķirto uzdevumu.
Tas noteikti nebija tā viegli, bet bija izaicinoši, bet tajā pašā laikā ļoti reāli sasniedzami. Zināšanas mums praktiski tādas līdz šim iegūtas nebija lielas. Tas bija kaut kāds jaunums, kas arī bija viens no izaicinājumiem iepazīties, kā izmantot tās tehnoloģijas pareizi, kā tas viss strādā. Kad mēs taisījām projektu, daudz no mums nepārzināja tās valodas, kuras programmēšanas valodas, kas tika izmantotas, lai ievieš šo risinājumu, tā kā bija jāveic daudz papildus izpēt un pašiem daudz jāpamācās, lai saprastu, ko darīt, kā darīt. Pašā sākumā jau viss sākās ar to, ka mēs sapratām, ko no mums prasa, un tad mēs mēģinājām salikt kopā, kā mēs to varētu izdarīt. Mēs grupām bijām 7 cilvēki, un sākumā runājot par problēmu, mēs vienkārši savstarpēji tā kā brainstormojām, domājam, kā to varētu risināt, tad es painteresējos par to, kādi maniem grupas biedriem ir praktiskā pieredze, kādas varētu būt viņu stiprās puses. Un atbilstoši tam es izvēlējos viņiem uzdevumus, kas man likās, ka varētu būt viņiem piemērotāk un ar ko viņi varētu tikt galā tajā laikā, kas mums bija dots. IT industrijā visas problēmas ir atrisinās, tam vienkārši vajag izdomāt, kā tavā gadījumā to pielāgot. Un vislabāk palīdzēt var ar kādu parunāties, tad, kad nevar izdomāt kaut kur es iestrēdus. Manuprāt, tas, ko mēs uztaisījām, noteikti Latvijas dzelzceļiem varētu būt noderīgi, kā kaut kāds izējas punkts, uz kā, ko viņi varētu pielāgot, lai reāli implementētu savās sistēmās kaut kādu šo attiecīgo risinājumu, kas var paredzēt, kad pārbrauktuves tiks slēgts un laicīgi nodot informāciju.
Tā ir ne jauna aplikācija, bet jauna programmas sistēma, pēc kuras viņi varētu vadīties, kā to varētu nodēvēt?
Prototips?
Jā. Tas būtu pareizais vārds, jā?
Tā ir programma, kura nav gatava varbūt izmantošanai viņu tajā vidē uzreiz, bet kurai ir vairākas no tām īpašībām, kam vajadzētu būt tai programmai, ko viņi varētu pie sevis izmantot.
Svērtīgākais droši vien ir pats algoritms, kas ir tajā programmā, uz kā viņi ir balstīti. Viņi tieši šo pašu algoritmu var pielāgot savām vajadzībām.
Par to, cik svarīga ir sadarbība ar jaunajiem pētniekiem, sarunā atklāja viens no uzņēmumu pārstāvjiem – Valsts akciju sabiedrības Latvijas autoceļu uzturētājs, IT daļas vadītājs Māris Kliģis, kurš iezīmēja arī nākotnes perspektīvu studējošo veikumam.
Latvijas autoceļu uzturētājs kopumā uztur vairāk kā 20 tūkstoši kilometru Latvijas autoceļu, un darbs ir gan liels, un tieši ziemas dienesta laikā mūsu dežanti veic autoceļu apsekošanu, seko līdz informācijai no dažādiem avotiem, un šis avotu skaits ir gana liels, un tie mēdz bieži būt arī mainīgi, tāpēc ir svarīgi pieņemt pamatotu lēmumu par ziemas dienas darbu saulēcīgu veikšanu. Un arī mēs nesen kļuvām par pilntiesīgiem veizu partneriem, iegūstot piekļuvi veizu notikumu plūsmai, nu tad Rīgas Tehniskās universitātes studenti apkopoja informāciju gan no šiem veizu datiem, gan no meteo stacijām, kur datus sniedz mums Latvijas valsts ceļi, gan arī no mūsu iepriekšējā pilotprojekta, kas saistīts ar sensoru datiem. Studenti apkopojušos vairākus datu avotus un spēja radīt šo prototipu, lai mēs operatīvi varētu nākotnē skatīties, kā pieņemts lēmums objektīvāk. Pieņemsim, ja sistēmā ieliek kādu paziņojumu, tad tas var būt gan patiesi, gan nepatiesi. Latvijas autoceļu uzturētāja darbību regulē ministru kabineta noteikumi, kur ir noteikti, cik ilgā laikā mums ir jārēģē uz saņemto informāciju, jāpārbauda tā, un tad ir jāveic šīs darbības, ja tās ir nepieciešamas. Un šādi risinājumi varētu būt kā palīgs lēmumu pieņemšanā. Bet studenti ir maleči un izstrādāja šo risinājumu, un svarīgākais ir šīs idejas, varbūt tās nevis tas kvalitīvi realizētais risinājums. Un tieši šīs idejas, manuprāt, ir gana vērtīgas, un jā, es seko līdzi. Es uzskatu, ka Latvijas autoceļu uzturētājiem ir jāturpina šī sadarbība, un laiks rādīs, katrā ziņā šī potenciāls ir milzīgs un iespējas ir, jo, ja Latvijas autoceļu uzturētājiem nav tiešu finansējumu pētniecībai, tad tieši sadarbojoties ar studentiem, piesaistot arī mācību spēkus, mēs varam atrast to nišu un šo iespējamo risinājumu sistēmas radīšanai.
Telefonu sarunā arī Valsts akciju sabiedrības Latvijas dzelzceļš IT centra vadītājs Artis Jurkoviskis pauda gandarījumu par paveikto kopā ar universitātes pārstāvjiem.
Mēs rezultātu novērojam atzinīgi. Tiešām prieks piedalīties arī prezentācijā, un ir atziņas, ko mēs saņēmām no studentiem, un turpinām darbu, mēs skatīsimies, kā tās atziņas varam integrēt jau tajā jaunajā tehniskajā risinājumā. Grūti pateikt tiešām termiņu, jo patreiz to, ko mēs esam nolēmuši turpināt, protams, šo ideju virzīt tālāk, tiksim tā, taisīt pilotu projektu, kurā iekļautu trīs dažādi veidi pārbrauktos, mēs jau viņām arī savu specifiku ir, un tad jau mēs skatīties, kā to rezultātu varētu būt un kādas investīcijas nepieciešams, lai to projektu varētu izvērst pa visu Latviju tālāk jau. Tā pamata ideja, jā, bija tad izstrādāt algoritmu, kuras ietvaros tad informācija tiek nodota uz lietotnu veidu, un Latvijā šī lietotne ir ļoti populāra, un attiecīgi cilvēki autovadītē, kas izmanto viņu ikdienas vajadzībām, dodotās no punktu A līdz punktu B, varētu ņemt vērā šo informāciju.
Uzņēmumu sadarbība ar universitāti varētu turpināties arī nākotnē. Piemēram, ir doma analizēt datus ar mākslīgo intelektu par ceļa posmiem, ko tīra Latvijas autoceļu uzturētājs, un realizēt citas idejas. Un jācer, ka autovadītāji pamazām saskarsies ar aizvien labākām iespējām pāraudzīt savu ieplānoto maršrutu.
Par jauniem risinājumiem autovadītājiem un iespējām laikus plānot maršrutus stāstīja Rīgas Tehniskās universitātes datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes asociētais profesors Jānis Kampars, bakalaura studiju programmas informācijas tehnoloģija absolventi Elizabete Šterna, kā arī uzņēmumu pārstāvi Valsts akciju sabiedrības Latvijas autoceļu uzturētājs IT daļas vadītājs Māris Kliģis un Latvijas dzelzceļa IT centra vadītājs Artis Jurkovskis, un pie viņiem visiem viesojās mana kolēģe Marjona Baltkalne. Bet raidījuma turpinājumā lūkosim, kā dažādi viedie risinājumi var nākt talkā drošākas un ērtākas dzīves organizēšanā pilsētu plānošanā.
Zināmais nezināmajā.
Viedie risinājumi gudrākām mājām, kas ļauj gaismai ieslēgties tad, kad saule norietējusi, vai ieslēgties veļas mašīnai, kad elektrības cena zemāka, ir tikai daži no tiem labumiem, ko mums sniedz 21. Gadsimta iespēju mājokļu vidas labiekārtošanā. Arvien vairāk viedo risinājumu sev piesaka arī uz autoceļiem un pilsētu ielās, kā lielie dati un atbilstoši aprīkojums to likšanai lietā ļaujas mums dzīvot gudrākās pilsētās un pārvietoties pa gudrākiem ceļiem. Par to sarunu šodien ar mūsu studijas viesiem pilsētas plānotāju un MedCity Rīga dibinātāju Nelu Balgali. Labrīt!
Labrīt!
Un arī tehnoloģiju uzņēmuma DOTS pārstāvi Edgaru Starķi.
Labrīt!
Prieks jūs redzēt šodien studijā un sākšu ar tādu nu, nosacītu aktualitāti. Nu, katru gadu mums Latvijā nu, jau vairākus gadus notiek tādi pilsētu plānošanas starptautiski pasākumi, jau kā piesauktais MedCity Rīga. Šogad noslēdzās ar tādu ļoti interesantu hakatonu, tātad kaut kādā noteiktā laika vienībā cilvēki sanāca kopā, turklāt no vairākām valstīm un domāja, kā saka, radīja visādas interesantas idejas. Vai Nels šogad ir izkristalizējies kaut kas tāds par pilsētu plānošanu arī Latvijas kontekstā, kas mums būtu, nu, vēl nedzirdēts un noteikti tuvākā nākotnē ir liekams lietā.
Jā, man šķiet, ka Latvijas kontekstā nedzirdēts ir, kas rezultāts darīt. Proti, ka stratēģijas ir labas un ilgtermiņam, bet tieši konkrētā darīšana ir ļoti nozīmīga, lai ieviest konkrētas lietas. Un, ja mēs runājam par kreiso krastu, kas ir zināšana jūdze, un kur, teiksim, tādā šīs desmit komandās līdzdarbojas visas trīs lielākās universitātes, biroja centri, bibliotēka un šie te tātad eksperti no 12 pasaules valstīm. Un kopumā to risinājumu daudzums, teiksim, desmit gadiem viņš liels, bet no tā visa tika izvilktas tieši tās pirmās un vajadzīgās lietas. Un tā ir pamata infrastruktūra un savienojumi. Jo, ja mums ir universitātes, biznesa centri, bibliotēka, kur mēs varam viens pie otru nokļūt, tikai ir automašīna, ērti, vai viss, teiksim, pārējais ir neērti. Nu, tad tas ir izaicinājums. Un kur tad mēs par tām inovācijām runājam? Kur tad mēs satiksimies mašīnās vai kaut kādā ierobežotā sienā? Nu jā, un tur bija tās piecas lietas, kas ir būtiskas. Jā, gan sabiedriskā transporta maršruts, gan mikromobilitātes savienojums, gan savienojums ar dzelzceļa staciju, divu gājēju tiltu un satiksmi pār Daugavu. Un tādā veidā mēs iedodam to pamatni, kurā tos viedos risinājumus ieslēgt. Jo mēs nevaram pilsētu, kurā savienojumi iztrūkst, padarīt par viedu. Manuprāt.
Jā. Es zinu, ka arī Edgars ir bijis starptautiskos pasākumos un izstādēs pēdējā laikā skatīties, kas citās pilsētās notiek ar ļoti viediem risinājumiem un ko pilsētā var ieviest. Ir arī kādas idejas, kas varbūt ir nu, tagad kā tādas svaigākās galvā, kuras noteikti gribas redzēt
Jā,
Latvijā?
Kompānija DOTS faktiski piedalījās pavisam nesen izstādē inteliģentu transportu kongresā Eiropā, kas notika šogad Eindhovenā. Mēs bijām tur savu stendu un runājām ļoti daudz cilvēkiem no dažādām Eiropas un pasaules valstīm pilsētām. Un tas trends, kurā teikt, ir tas, ka visi runā aktīvi par mobilitāti kā servisu, kā dažādas šīs te jomas, ko Nels jau minēja, kā viņas savienot, kā padarīt viņu mobilāku, kā cilvēkiem piedāvāt izvēles iespējas. Kā tu var nokļūt no sava ofisa līdz klientam, partnerim vai mājām 15 dažādos veidos. Mm. Vai tu brauc ar velospēdu, vai tu brauc ar skūteri un pilsētu infrastruktūru būtu tam visam gatava.
Mm. Precīzi. Un te arī satiekās, man liekas, teiksim, tas viedas pilsētas risinājumu, kur ir izaicinājums visu tos transporta veidus un nebieži tik viedo cilvēku salikt kopā ar viņu vēlmēm. Ja? Bet skaidrs, teiks, ka pilsēta ir daudzveidība, pilsēta ir transporta veida daudzveidība, tu iznāc no rīta uz ielas, tev ir konkrētais maršruts un tev ir algoritms. Pašlaik Berlīna ir palaidusi savu pašvaldības sistēmu kā tādu. MedCity mēs pirms 3 gadiem jau par to runājam, kas ir interesanti. Tagad šis uzņēmums, kas toreiz bija jauns uzņēmums, ir viens no vadošajiem tāds Somu teiktu, kas arī Helsinkos darbojās. Bet jā, mobilitāte kā pakalpojums un šeit dažādo transportu veidu savienojums ērts ar vienu spiedienu, tu atrodi labāko ceļu, tas viss saliekās kopā, tas noteikti ir, nu, absolūti karstākā tēma.
Tas nozīmē, ka mūsu galvās dažkārtā gudrā vai viedā vai kā citādi arī, nu, videi draudzīgā attīstītā pilsēta liekas, nu, tur tagad cilvēki ir pārkāpuši uz velosipēdiem vai elektroskūteriem, ja? Patiesībā tas nav stāsts par to, ka ir viens labākais risinājums un cilvēkiem, nu, ir ērti to lietot. Tas nozīmē, ka ir 101 iespēja.
Un tehnoloģija jābūt spējīgai pielāgoties tai situācijai mainīgajai.
Un,
no...
Nu, ja. Un tur, teiksim, arī tie tehnoloģiju ražotāji, ja Edgars Bīnējs, viņš labāk pateiks uzņēmums, kas savā starpā pēkšņi sākuši sadarboties. Jo līdzīgi kā laba pilsēta pastāv tikai tad, ja mēs sadarbojamies. Ja mēs acis nodūruši, minam ar savu riteni vai braucam ar savu mašīnu, vai otrādi acis pacēluši, aha, un nevis viedā, teiksim, datoru redzi, ja, bet vienkārši, teiksim, saskatamies, nu, tad tā ir daudzveidība. Un mēs arī, teiksim, pasākumā runājot, mums bija tur diskusijas ar velofašistiem un automūļiem, un izrādās, ka nav tāda velofašista automūļa. Izrādās, kāds vadā Briteni bagāžniekā, kāds pārsēžās, kāds brauc. Bet tā pilsēta ir dažādība. Ja? Un tas ir mīts, ka es tagad ar savu mašīnu piebraukšu visur. Un lai arī braukšu tikai ar velospēdu, braukt ugunsgrēku. Nu, nē, nu katram savu funkciju. Un tieši šī salāgošana ir tas interesantais. Un man šie, teiksim, ka viens no interesantākajiem veidiem patīs vai ir ielas telpa, cik viņa ir plata, un viens, teiksim, arī no jaunajām fiziski ir tā, ka viņa var būt mainīga dienas laikā, nakts laikā un gada laikos, teiksim, kā tādos. Vasarā mazāk mašīnu, vairāk viedas velo, kājēgājumi. Klikt, izgaismojam, saslēdzam, pārvietojam, mazāk joslas. Rudenī tas mainās, skolnieki sākās. Nu, man liekas, ka tā mainība, un tā mainībā, lūk, tur tā tehnoloģija nāk krietu talkā.
Kas ir tas, kas pietrūks, lai tā tehnoloģija mums nāk, nu tad izgaismotu, saklikšķinātu, kā vajag, nu mēs taču sekotu iespējams, ja tādiem veloceliņiem vai auto joslām, kas mainītos tur septembrī un jūnijā, vai nav tik rožaini viss? Kas ir tas šobrīd?
Nē, es domāju, ka, ja skatās uz mūsu valstu un pilsētu galveno, kas ir Rīga, ja, tad galvenais ir vēlme sadarboties. Sadarboties ar dažādiem uzņēmumiem, sadarboties ar dažādām organizācijām, sadarboties savā starpā ar citām pilsētām, teiksim, pie Rīgas reģionu, visu faktiski viņam, manuprāt, būtu jāgrib un jāspiež to, ka viņiem visiem savstarpēji jāsadarbojās. Mm. Jo liela daļa cilvēku, kas ikdien uzturās Rīgā, viņi dzīvo pie Rīgā, un šīs te mobilitātes jautājums starp pie Rīgas guļam rajoniem, tā saucamajiem, un Rīgu ir ļoti aktuāli, attiecīgi viņiem būtu savā starpā jārunā, jārealizē projekti, pilotprojekti, demonstrācijas, jāmēģina tehnoloģijas un jāstāsta. Tas, kas bija interesanti, runājot par to izstādi nedaudz, ja pagājušajā gadā, kad mēs piedalījāmies Intertrafikā Amsterdamā un šogad Eindhovenā, tad pagājušajā gadā cilvēki vairāk nāca un jautāja un interesējās par tām vienkāršākām lietām, nezinu, tur numurzīmes atpazīšana, tur mašīnas saskaitīšana, pieskaitīšana. Tad šogad jau bija tā kā tas fokuss nomainījies nedaudz vairāk uz to, kad ko darīt ar skūteriem, ko darīt ar velospēdistiem, ko darīt ar kājām gājiem, kā savstarpēji miedarboties, teiksim, nu, viens no, teiksim, Itālijas tur potenciāliem klientiem atklāt un interesējās, viņam ir šobrīd Luxfors objekts, kuri gāja pārēji, un viņam izaicinājums ir tāds, ka viņš nevēlas Luxfors slēgt ikdienā iekšā. Viņš vēlas tikai slēgt pie noteikta cilvēku skaita vai pie noteikta tur apstākļu sakritības, piemēram, kad ir, nezinu, velospēdists un gājējs, tad viņš slēdz Luxfors iekšā. Mm. Ja nav velospēdists un gājēji, tad viņš gaida tur 2 minūtes, kamēr pārslēgsies automātisks režīms. Mm. Līdzīgi šie tie jautājumi, nu, dažādām transporta veidiem, kā sarbojas kopā, paliek aktuāli.
Man liekas precīzi, un mums jau tālu piemērs nav jāmeklē. Mēs visi zinām Raiņa bulvāri un Merķiļa ielu pie Latvijas universitātes, ja, kur kājām gājas rikšo pāri skrien 7 līdz 10 sekundēs, un tā auto plūsmiet. Ja. Lūk, Bedgara pieminētais risinājums, ja, tieši tā, gājēji un velospēdis un skūteri uzskaita. Tas ir absolūts jaunums, jo viņi ir arī, teiksim, interesanti. Agrāk mēs satiksim reiķinājumu tikai automašīnām, cik ilgi automašīnām jāstāv vai jāgaida. Bet ja mēs paņemam tagad visu algoritmu, tas rezultāts ir vēl krāšņāks.
Bet kā tad cenāk, nu, piemēram, ja tas pats Luxfors tagad sapratīs, ka klāt ir tas gājējs, ja? Nu, bet ja tas gājējs tur ik pa pusminūtei pa vienam nāk un iet, nu kā tā sistēma nepanāks,
tas
tā?
Tas ir algoritmu jautājums, kā teikt.
Tieši tā, mēs ieliekam, un patiesībā jau iepriekšējā Luxforā jau mašīnas, viņas ir redzamas, mēs sareiķinam, un tur ir vēl plašāk, mēs saņemam visu centru, mēs paskatāmies, ka tas ko nenozīmē, mēs apturam šeit kustību uz 20 sekundēm, jo šeit mums ir 200 gājēji. Ir kaut kāds gājiens parastās, nezināt, no alus dārza uz Rīgas domu, vai kā puķu podus tur saglābt, vai kā, nu, nezinām, nu, kaut kas tāds, ja, bet tieši, un tas, bet, man liekas, tā ir absolūta realitāte.
Bet kas notiek tajā situācijās, ka tur ir ik pa laikam 3 līdz 5 gājēji? Nu, nebūs tā, ka tas algoritms reaģēs uz viņiem, vai viņi tur nabadzīgi stāvēs un gaidīs?
Strādā parastā režīmā, sistēma strādā parastā režīmā, kas ieplānotais, tad šīs 2 minūtes un 7 sekundes.
Ā, tas netiek
atcelts. Tas strādā ikdienā, un tanī brīdī ir kaut kāda īpaša notikuma, vairāk gājēji, vairāk velospēdis no rīta vakarā, attiecīgi viņš pielāgojās tai situācijai. Tas pats arī notiek kāda avārijas situācija, kāda iela ir bloķēta, automātiski apbrauc, un arī tas, ko es minēju, tam citām modalitātēm, ka šogad izstādē bija krietni vairāk, tad, kas bija interesanti, jau cilvēki arī pilsētas, kas iet tālāk par to jautājumu, piemēram, kā velospēdis lielvalsts un pilsēta Kopenhāgena, cilvēki atbildīgi no Kopenhāgenas interesēs par jautājumu, kā mēs varam attiecīgi piedāvāt cilvēkiem jau citus maršrutus, velospēdistiem, kājām gājējiem, attiecīgi arī viedās ceļzīmes, un viņiem sniegt informāciju, tu brauc pa labi, pa kreisi.
Viņiem jau veids ir vajadzīgs, jā, kā mašīnu braucējiem, patiesībā tā situācija tā.
Tieši gribēju jautāt, nu, parasti jā, autobraucējs varbūt ir sapratis, ka viņš ar to veidu ir tiešām salikts roku rokā kopā ļoti bieži, un arī no tā veidu jau arī jūs iegūst tos datus, kur tad tās, cik daudz mašīnas ir un kā. Kā ir ar kājām gājējiem vai velobraucējiem, ja viņiem nav tas vieta telefons?
Tā lieta ir tā, ka Rīgā patiesībā ir ļoti, teiksim, ir sliktas ērtības kājām gājiem, bet ļoti plaši joprojām, teiksim, tur telpa un, teiksim, tur sarīko. Tā kā ir dažas vietas, un to mēs redzam, teiksim, arī stacijas laukumā, dažas lietas ir pārblīvētas, un dažās lietās mēs liekam tuņinos. Ja mēs runājam par šo viedo risinājumu, tad mēs varam iedomāties, ka arī stacijas laukums, un to es varu tā kā teikt galīgi droši, Rail Baltica uzbūvēm arī stacijas laukums ir pāriem skāju, pāri bez tuneļiem, vienā vieglā režīmā, un kaimgājs vienkārši var izvēlēties jau to labāko ceļu.
Jā, bet par to veizu neesamību kājām gājējiem, nu, sanāk, kas ir tas, ar ko jūs izmērīsiet to cilvēku plūsmu? Vai...
Ar mašīnu redzi.
Ar mašīnu redzi.
Mašīnu redzi.
Tas nozīmē ko?
Tu faktiski paņem jebkuru pilsētas vidē esošo vai jaunu kameru uz vieto.
Drošības.
Viņa redz tas, kas viņai jāredz. Pilnam, arī ļoti interesants viens pieprasījums bija visam nesen no vienas citas pilsētas, kur viņiem svarīgi jautājumi ar tur sensitīvo datu drošību un tā tālāk. Viņi vēlās sabiedrībai publicēt šos datus publiski. Tas, ko viņi palūdz mums izveidot ar mašīnas palīdzību, identificēt tajā brīdī, kad ir redzams kāds gājējs, identificēt tajā brīdī, kad ir redzama kāda mašīna vai numurzīme vai kāda cita sensitīvā data, kas varētu būt uzskatām par privātiem konkrētajā gadījumā, un to skatus izņemt ārā. Un publiski pilsētā visu laiku redzams. Video kadrs, teiksim, tur pilsētas mājaslapā vai kaut citur, bet bez kadriem, kur redzami cilvēki vai automašīnu numurzīmes.
Vai cilvēki vietā staigā kaut kādi simboli, piemēram.
Jā.
Kas, teiksim, arī ir iespējams, man liekas, kas vienādie simboli, nu tur tā tā. Bet es gribētu pievilst tamēr vienu lietu, kas mums ir tā kā plats solis, spērams Rīgā par to pašu universitātes krustojumu tā tālāk. Mums vajadzētu sākt ar to vienkāršo pieregulēt to luksiforu, lai viņš tiem gājiem ir nedaudz ilgāk. Un, nu, tā ielikt tomēr tās priecas. Nu, varbūt ar inženierielā vispār izmest to trolejbusu ārā. Tāda gājiela. Nu, tas, man liekas, ir pareizais solis, jo tāpēc, ja mēs, un par to mēs arī runājam, teiksim, medzitīgi par tādiem nelieliem soļiem, mēs runājam par kreiso krastu, to pošo zināšanu jūdzi esošo, par smilškasti, par kur nepieciešams spēlēties, par kaut kādu vietu, kur mēs to visu varam izmēģināt. Un skaidrs, ka pie VEF to dara, tas jādara arī kreisajā krastā, ja? Un tas ir arī pasaules praksa. Mēs paņemam kaut kādu rajonu un ieviešam, nevis uzreiz, milzīgi, teiksim, rajonu. Testējam, eksperimentējam, pilsētas vidē.
Rīga vispār, manuprāt, varētu būt kā ļoti labs testa poligons, ja skatās, teiksim, kādām lielākām Eiropas, Rietumu Eiropas vai pasaules pilsētām, jo izmērs un tā spēja un vēlme pielāgoties un tehnoloģija gatavība un cilvēku gatavība akceptēt jaunas tehnoloģijas salīdzinoši augsta ir.
Nē, esam pietiekuši konservatīvi.
Nē, man liekas, ka te ir tas tāds, ka tas izaicinājums, mēs esam konservatīvi, bet tanī mirklī, ka mēs sapratīsim, ka mēs neliekam miljārdus jaunu ceļu būvniecībā, bet liekam salīdzinošas miljonus tehnoloģijas, eksperimentos un šo veidojumu arī un pārdodam citiem. Tā ir tā mūsu iespēja, bet mums ir jāuzrīkstās, un tie pirmie soļi ir mazi. Pirmie soļi ir mazi. Visas kompānijas māja ir galva, visi uzņēmēji, biznesmeņa attīstītāji, universitātes māja ir galva. Jautājums, kam vēl ir jāpamāja ir galva? Un atbild droši vien, nu, tām 60 galvām, ja? Bet varbūt to 60 galvu vietā mēs varam to mākslīgo intelektu ielikt, kas pieņem lēmumus vienkārši kā tā. Es nezinu. Kā... Bet Edgars zinās.
Edgars zinās. Jā, par to izmēģinājumu poligonu, ko jūs teicāt.
Politkorekti nekomentēs.
Politkorekti, tieši tā.
Nē, tieši
tā. Bet par to izmēģinājumu poligonu, ko jūs runājat, ja tā var nosaukt Rīgu, tad sanāk tā, ka pilsētām mēs redām konkrētus kvartālus vai daļus, kurās jūs ieviešat pilnīgi, nu tad visu, ko vajadzētu tai pilsētā pēc tam, vai tikai daļēji.
Ir tā, ka jākļūst vienkārši pilsētām ir atvērtākam, ne tikai nu, galvaspilsētā, bet arī citām Latvijas pilsētām, kas pietiekami mazas un vietai eksperimentiem ļoti laba ir, jo daudzas kompānijas, kas ir, viņas vēlās un viņas ir gatavas maksāt naudu, lai tikai varētu izmēģināt savu jauno tehnoloģiju. Izmēģināt reālā dzīvē, vai viņi darbojās, aprobēt viņu tur uz ielas. Tāpatās arī Eiropas komisija ir gatava investēt naudu tajās valstīs, tajās pilsētās, kas ir gatavas šīs tehnoloģijas izmēģināt.
Tehnoloģija demonstrātori. Tas ir pareizais vārds, uz ko arī startēt nākošajā laikā un par ko domāt. Jā, ir vajadzīga nauda ceļiem un visam, bet ir vajadzīga jauna tehnoloģijām un šim te izmēģinājumiem un tai darbībai. Un tieši Rīgas pilsētā un arī citās mazajās pilsētās.
Kā ar to pilsētas lielumu vai iedzīvotāju skaitu? Jūs piesaucāt, ka Rīga ir labais piemērs ar to, ka nu, mums salīdzinoši maz iedzīvotāju skaits, tās nav pasaules metropoles. Tajā pašā laikā ir kaut kāds minimālais, nu, kas ir vispār nepieciešams, lai varētu nu, jēgpilni veikt kaut kādas šādas te risinājumus, nu, vai mazpilsētā gluži varēsim ieviest.
Man liekas, teiksim, ka kā kurā mazpilsētā, ja mēs paskatāmies Kuldīgas vēsturisko centru, nu, tur pat ļoti ir vajadzīgs, kurā vietā tu regulē automašīnu kustību, apstāšanos, iebraukšanu, stāvēšanu, kājām gāju kustību, maršruts un vēl visu pārējo. Un vecpilsētas šādas pasaulē ir ļoti daudz. Jā. Savukārt par Rīgas izmēru runājot, tā ir pieklājīga izmēra pilsēta 600 tūkstoši, mums vajadzētu miljonu. Vajadzētu miljonu, miljonam arī vajadzētu būt, nu, laikam pašu spēkiem, bet citiem, bet jo vairāk arī to smilšu kastu, prizilstu kastu, smilšu kastu, jo, teiksim, arī interesantāks, teiks, tās lietas. Man liekas, Rīgai ir iespējas kļūt interesantai, vai viņi tāda būs? Nu, nezinu, tikai kamēr novāks puķipots, es atvainojos, kamēr novāks puķipots Baronielā, tikmēr nebūs. Bet tas tā, reklāma.
Jā, jebkurā gadījumā. Vēl par lietām, kas vairāk gan skar, nu, tā kā ārpus pilsētas vidi, bet tie ir viedie risinājumi, par kur arī šajā brīdī diezgan aktuāli runā, proti, ka šogad diezgan daudz atkal sadursmes automašīnām ar dzīvniekiem un izskanējušas idejas, kad aprīkot varētu šos ceļa stabiņus ar vai nu dzīvnieku atbaidītājiem, vai šīs interaktīvās ceļa zīmes jau laikus, tā kā detektējot šos dzīvniekus, ieslēgt tiešām tajās vietās, kur nevis vispār, nu, brauc un redzi, ka varētu būt dzīvnieks un samazina ātrumu, bet redzi, ka tieši šobrīd ir aktuāli, ka tie dzīvnieki tur varētu šķērsot ceļu. Cik lielā mērā tā ir Latvijas tāla nākotne, tuva nākotne vai tādu gudro vispār, nu, ārpus pilsētvidu risināšanu?
Tas, ka šī nu, konkrētajā pielietojumā ir izaicinājums lielākais, manuprāt, tas, ka nu, nekad mēs nespēsim aprīkot pilnībā katru kilometru ar šiem sensoriem, lai vai nu atbaidītu viņus, lai arī vai lai viņus detektētu. Lēcīgi. Es nezinu, vai tas ir pareizais virziens, kurā rakt, bet nu, tas ir
viens no tas
vietas, ir, protams,
tas noteikti. Tas noteikti viens no eksperimentiem, kas jāveic. Ļoti pareizs gājiens ir mēģināt eksperimentēt, izmēģināt un saprast, vai tas strādā un vai to var tehnoloģiski un finansiāli ieviest un pavilkt tādu valsts kā Latvija.
Nu, vēl mēs varētu mēģināt čipot dzīvniekus, bet tas būtu tāds cerdāts vislabākais projekts. Protams, smejoties par to, bet man šie teiksim ir jāsaprot tas, ka mēs tuvojamies nākotnē, kurā katra mūsu darbība būs redzama. Un likuma pārkāpums vai noteikums, teiksim, būs, teiksim, nu, tur bišķiņi pārkāpuma ātrumu, un tur nebūs bišķiņi pārkāpuma ātrumu. Braucam vairāk par 90 klikšu, teiksim, tur laiks nenopīkstinām biļeti, tas viss būs redzams. Pastāmies, ko dara Ķīna, jo pašlaik, teiksim, šis sociālais kredīts, sociālais kapitāls, tas ir ļoti liels izaicinājums tam privātumam, bet vienlaicīgi arī tas ierobežojums saprotot mums, ka tagad, nu, zin kā, braucam pa mežu ceļu, uzspiedīšu gāzi uz 140. Es domāju, pēc 5 vai 7 gadiem tas vienkārši nebūs iespējams jau vairāk. Arī jaunajās automašīnās ar tehnoloģijām kā tālāk. Ja? Protams, ātrums nav, teiksim, vienīgais. Tur ir, teiksim, daudz citas lietas. Bet
tā kā vairāk tehnoloģija mūs ierobežos to darīt, vai cilvēku domāšana būs mainījusies?
Nu, domāšanas maiņa, kā zināms, ir ļoti ilgstošs process.
Te nebūs 4-5 gadi.
Jā, paskatāmies uz seno Romu un līdzības ar nodokļiem, atlaidēm un vispārējo alkoholam. Bet tehnoloģijas, man liekas, jau tagad ļauj ļoti, teiksim, radikāls risinājums, bet vienmēr ir tas cilvēks pa vidu, un tāpēc arī, teiksim, tas trakais cilvēks, arī pilsētā jau ir tā interesantākā daļa. Un lūk, vēl viens tas Rīgas izaicinājums. Bet man šie, teiksim, ļoti svarīgi, tas, ko Edgars arī pieminēja, teiksim, ir tas, ka kompānijas savā starpā sadarbojas, un arī Rīgās mēs redzam, teiksim, šo sadarbību, ja? Un Rīgā ir akūti nepieciešams veidot sadarbības starp uzņēmumiem, universitātēm, vietējiem iedzīvotājiem un pašvaldību, kas nāk, teiksim, tālāk. Ja? Un tā ir vispār panākumu ķīla. Ja, ja mēs skatāmies no veiksmīgiem piemēriem pasaulē, ja, tad tieši uzņēmumi savā starpā sadarbojoties, piesaistot universitātes, radot to vidi, veidot, teiksim, kaut kādu. Ja? Un tā iniciatīva nāk no uzņēmumiem. Ja? Pašvaldība nevar zināt visu, bet pašvaldībai ir jāpiespēlē. Jā. Ir jāpiespēlē.
Pašvaldība jāsaka, kas ir tās problēmas. Viņai jānāk ar problēmām, jāliek problēmas uz galda un jāsaka, šeit ir problēma. Iedzīvotāji saka, vai arī mēs...
Bet, jā, es pat teiktu tā, ka mēs vēl te ceram, ka pašvaldība teiks jau tāpēc, ka tā mūsu dzīves aktivitāte jau ir tik daudz. Un
universitātēm,
uzņēmumiem, tiem cilvēkiem, kas dzīvo tenīs birjos, ir, teiksim, jāsaka, šī ir tā problēma. Viņa uzreiz ir jāresina. Ja sādāk, zin kā, teiksim, mums atkal tur plāni, paskat, pat Google tagad bija Toronto savā, ties viņiem tas city, labs, ne, bet tur, teiksim, viņi nopublicējuši grāma 1500 lapas ar uzlabā. Tas kaut ko atgādina, ne? Un viņi to dara. Ja? Un mums ir, man liekas, tas nāc kā būt veiklākiem, veiklākiem. Man liekas, ka veiklība, un veiklība varbūt ir Latvijas, varētu būt Latvijas iezīme. Ja? Tāds veiklais latvietis. Veiklais,
vieglais
latvietis. Veiklais, viedais latvietis.
Jā, ļoti bieži okal tieši pretēji. Mēs sakām, nu, ka mēs nevaram ar to veiklību, kā saka, nu, tad sākt kaut ko darīt, nu, tad sākt kaut kādu savu balsi padot, par ko nav īsti
nu,
mierā cilvēki.
Bet jūs domājat, ka mēs, teiksim, ar brutālu spēku kaut ko šeit, mēs ieguvām savu valsti un izdzīvojam un attīstamies ar brutālu spēku? Mums jā, nav. Jābūt veikliem. Ir te daži kaimiņu veikli, mēs ar viņiem kopā veiklojamies.
Tā veiklē viedie latvieši.
Nu, tā veiklē viedie latvieši, tur varētu būt gan tas cilvēks, gan tā tehnoloģija un ar tā Latvija.
Bet mūsdienu apstākļos un tehnoloģija iespējās un cilvēku, protams, visās tajās veidos, kā pieņemam lēmumus un daram lietas dzīvē, kas ir vieglāk uzbūvēt jaunu gudru pilsētu no nulles vai pārveidot veco, padarīt gudrāku. Vai nav dažkārt tā sajūta? Nu, tad, ja ir tādi kā izmēģinājumi kaut kādi poligoni pilsētu kaut kādās konkrētās vietās, nu, tad būvēm no jauna.
Es domāju, ļoti labi tehnoloģija, mūsdienu tehnoloģija sadzīvo ar esošo vai veco pilsētā saucamo, ka tas piemērs tas pats, kā šobrīd Rīgas pilsētā ienāk šie te skreiteņi dažādi, viņi salīdzinoši ātri tā pilsēta cenšas pielāgoties tam.
Nu, Tieši tā. Jo patiesībā, lai cik vienkārši liekas, teiksim, uzbūvēt, teiksim, kaut ko jaunu, ir ļoti grūti. Ja tev nav nekāda atskaites punkta, visas, teiksim, jau tādas idejas kā tādas, nu, viņas, piemēram, mēs nepastāv.
Bet, ja, piemēram, saka, nu, Rīga ir būvēta ar pārāk tur šaurām ielām vai pārāk ne tādām...
Tā, jā. Jā, šī...
Liktos, nu, varbūt vienkārši
klau. Nu, jā, bet, nu, kā kod mēs ierosinām, teiksim, paplašinām ielas, tad beigās Rīgas centrs ir tikai 7 automaģistrāļu kruspunkts, 3 joslas katrā virzienā, a uz kurieni tam mēs brauksim? Un kāpēc mums citās vietās patīk? Es varu, kāpēc visiem patīk Venēcija? Kāpēc visiem patīk Venēcijas svētā Marka laukumā sēdēt un skatīties uz baložiem, braukt ar laivām, aplūst tur vēl kaut kas, ja? Kāpēc patīk Romā staigāt? Romā patīk tenī sastrēgumā kādam staigāt? Un kur tad, teiksim, dzīvot? Tas atbildes, taču ir tik vienkāršas. Un kas pats galvenais, tā diskusija, tur autobus likāk, nē, visiem jābūt vienlīdz labi un ērti. Jā, tas ir liels izaicinājums, bet neviens netaisās auto izspiest, ir vienkārši tā salāgošanās. Nu, tik vienkārši. Un tur tā tehnoloģija.
Tā tehnoloģija un ne pārāk viedie šobrīd pilsētnieki, ja, kuri
nu,
būtu jāpat ar vietāk.
Nu, teiksim tā, nu jā, visi mēs kopā, jā, tas tā kā, jā.
Bet nu tad tā pilsētnieku padarīšana par viedākiem būs jautājums par to, ka mēs iedosim kādu rīku tehnoloģiju, kas mums vienkārši liks tik ērti dzīvot, ka mēs kļūsim paši nemanot viedi, vai tomēr te ir stāsts par to lēno un prātīgo domāšanas maiņu?
Nu jā, vai viedtālrunas mums padara viedākus, vai...
Bet vietālruni mēs sākām lietot tik ātri, ka, man liekas, Greti, kurš atcerās, kā viņš
nelietoja lietot. Tieši tā, uzvārījās tas ūdens, vārās.
Gatavi gan pilsēt, gan cilvēki ir gatavi akceptēt jaunās tehnoloģijas.
Jā, spiest, likt un darīt, man liekas, teiksim, ka nāk arī tas otrais vilnis, kad mēs saprotam, jo kā vienmēr tā, teiksim, ir prāt tehnoloģija, nu tur spaidamies, tagad jau no tehnoloģijas vajag, teiksim, arī no vietālruņa. Divas pogas, nevajag, nevajag. Nu, tā ierīce ir.
Vai neviena poga?
Vai neviena, vēl trakāk. Padomāju un pārslēdzās luksofora signāls Ludzā. Nu, labi, vēl mierā. Sveicam, salmieres.
Par to vairāk mēs runājam satiksmes kontekstu, gudrai pilsētai neparinājām vēl par pašu vispār pilsētnieku un iedzīvotāju drošību tādā pilsētā. Kas ir tie lielākie ieguvumi, ko šādas te viedās pilsētas vai citādi pārplānotās pilsētas mums var sniegt?
Viena no lietām, kas ļoti ātri aizgāja, faktiski līdz ko parādījās, teiksim, tas hypes par mākslīgā intelekta tehnoloģijām, ir tieši par video ierakstu un daudzo ekrānu, kā teikt, datu apstrādi. Šobrīd daudzās pilsētās, tā skatā arī Rīgas pilsētā, ir vairāk kā 20-30 ekrāni, kur vienlaicīgi cilvēks vai vairāk cilvēks skatās un seko līdzi. Tas, ko mākslīgais intelekts palīdz darīt, mākslīgais intelekts palīdz pievērst uzmanību tam ekrānam, kurā šobrīd ir svarīgs notikums. Vai nu ir avārija, vai ir kāds cilvēks pulcējās pūlī, vai ir kāds kautiņš, vai kāds kaut ko dara pie pieminekļu mūsu vai kaut ko citu, kaut kas cits notiek. Attiecīgi pievērst uzmanību tam notikumam, kas ir svarīgs. Un otrs piemērs ir tas, kad palīdz arī ieskatīties vēsturē. Piemēram, bija kāds notikums, attiecīgi ar mākslīgā intelekta palīdzību mēs varam dažu minūšu laikā izanalizēt, teiksim, mēnesi video ierakstu no visām šīm kamerām daudzo simtu. Izanalizējam video ierakstu, meklējam, teiksim, mašīnu sarkanā krāsā.
Nu labi, mēs atradīsim ļoti daudz sarkanas mašīnas konkrētā mēnešu, ko tālāk darīs tā?
Bet tur tad tanī brīdī iesaistās cilvēks attiecīgi, kurš pieņem lēmu, vai šī konkrētā sarkanā mašīna no tām 1000, ko mēs atradām, izskatot 1000 video ierakstiņus, maziņus klipiņus, pieņem lēmu, vai kādu no tām 1000 ir tā, ko mēs meklējām. Nevis skatās mēnesi garu video klipus no 100 kamerām, kur vajadzīgs ticamāk ir 30 vai 40 cilvēki. Šī nekad mēs varam iedot to Sākot ar analīzi darbu datoram, un pēc tam cilvēki viņam lēma par to mazo sarakstu.
Tas interesantais stāsts ir par to, ka jo vairāk tiksim, jā, ir šīs kameras, ir šī novērošana, tas patiesībā ir jautājums par drošību. Drošība pilsētā ir viens no galvenajiem svarīgākiem jautājumiem, kā jūs jūties. Ja, teiksim, tādā pilsētā, ka Buenos Airesā es nevaru aiziet no galvenās gāja ielas, reiz, teiksim, jūs kaut ko noņem, tad Rīgā tas ir savādāk. Un tie rodas tā, ja vairāk šīs kameras, ja vairāk, teiksim, tur uzraudzības, ja mazāk arī tālāk. Nu, tas preventīvais, teiksim, ļoti strādā, ja.
Bet ir mums dati, ja, ka šo kameru klātbūtne, bet tiešām gan liek cilvēkiem justies drošāk, gan arī panāk, ka tā situācija
jā,
ir labāka,
tā
ja?
Ir.
Un pasaules praksa rāda, ka tā ir, jā.
Tieši tā. Protams, vienmēr ir tas jautājums par to privātumu. Kāpēc kāds man var izsekot, ka izgāja no darbu un aizgāja, teiksim, uz mājām, pa Barona ielu, jā, ko es tur darīju.
Tāpēc to piemēru jau minēju arī, attiecīgi, ja mēs uzticam sistēmai, ja kā pieņem lēmumu par šo te, kad privātos datus tiešām mēs viņus nerādām vai neanalizējam, ko te arī tam pašam operatoram, mēs tik tālu aizējam, līdz tādam līmenim, tad mēs varam viņus arī neārīdīt. Bet gadījumā, kad ir vajadzīgs izmeklēt noziegumu, un tad mēs dodam, teiksim, atsevišķam ekspertam, kuram ir tiesības piekļuva to darīt, dot iespēju tos datus analizēt. Nevis, kad visi skatās visu, tur, nezinu, liela komanda analizē visu un kaut ko daudz cilvēku pieejam, visu informāciju, kam nevajadzētu pieejam, bet atsevišķi individi, kas ir speciāli tam apmācīti ar atbilstošiem pakalpojumiem un tā tālāk.
Par tām analīze ir ārprātīgi nozīmīgs pašlaik.
Runājot par šiem visiem viediem risinājumiem, šobrīd nu, daudz izskan tas, kas būtu kā kameras pilsētas ielās, kā pašas sistēmas un algoritmi, kas jau strādā, netik daudz tas, ka kāda ierīce ir katra mūsu somiņā vai kabatā līdzi. Jautājums, ja mums tomēr ir svarīgi, kādas ierīces mums ir un cik ļoti mēs esam saslēgti tādā kopīgā tīklā, vai šādas gudrās pilsētas nenoslāņos vairāk to sabiedrību, vai gluži otrādi tā var teikt, nu, vienos un padarīs tomēr pie vienādiem labumiem pieejams.
Jā, vai mēs uzreiz sasniedzam, nē, tehnoloģijas neļauj nekavēties sasniegt, teiksim, nu, mēs nevaram teikt, ka, nu, tagad būs tehnoloģijas, viss, teiksim, ir izsinājums. Tā sabiedrības izaugsme arī, teiksim, notiek pakāpeniski. Bet tas mobilais, nu, tam patram cilvēkam kabatā ir, un man liekas, ka jābūt arī, un tas sākās viss ar to gudrību, nu, ko tas aparāts tev kabatā dara, un kam tas šos savus datus sniedz, un, teiksim, vai Google Maps tev seko, vai Facebook tev seko, vai kā cits tev seko, un tālāk ir, man liekas, ļoti būtisks jautājums, ka tev ir tiesības savus datus pārvaldīt, dot savu piekrišanu, jo redzēt, ja šajā pilsētā 10 000 cilvēki piekristu dalīties ar datiem tieši šim pētniecības, teiksim, mērķiem tā tālāk, un no Google Maps to varētu dabūt, neatvairām informāciju. Mums nav jāskaita, papildinām vēl ar mašīnu redz un tā tālāk. Superīgi. Mums vispār, teiksim, rodās, teiksim, tā. Tur ļoti interesants atkal tas jautājums par sadarbību, par to, teiksim, drošību, uzticēšanos, bet, nu, tie soļi jāspēr, jā.
Bet mēs jau šobrīd esam piekrituši viss, kas lieto Facebook vai Waze vai vispār, jo
mēs dalāmies.
Mēs piekrītam, ka sabiet. Mēs atdodam visus datus par mums, kur mēs ejam, ko mēs darām, kur mēs braucam, ko mēs rakstam.
Vai jūs esat skatījušies Google Timeline, ja kāds skatītājs, klausītājs, skatītājs nav pasties, tāda lieta kā Google Timeline, ļoti precīzi pateikt, pasaka, kur jūs esat bijuši pagājušajā mēnesī, pirms gada vai diviem.
Un tā visi informācija viņiem pieejam ir.
Jā, un tas tā viņiem jau ir. Un vēl arī pilsētām vajag, jā?
Jā, tāpat nav Eiropas kompānija, bet tā ir kaut kāda Amerikas kompānija.
Tieši tā.
Kāpēc tad mēs paši savus datus nevaram izmantot, lai veiktu šīs analīzes?
Tieši tā. Nu, šis ir ļoti, ļoti būtiski, jo mēs arī, teiksim, esam savulaik runājuši, teiksim, par šo datu izmantojamību. Un tur ir, jā, mums ir noteikumi, mēs nevaram tā, privātums un vēl,
citiem
mēs atdevuši.
Nezinot, un jautājums tajā brīdī, kad cilvēks nebūs ne Facebookā, ne Google, kādās citās vietnēs vai veidu nelietos, nu, mēs varam teikt, ka mums, diemžēl, laikam veidojas, nu, varbūt, nu, mazskaitlīga daļa sabiedrībā, tā daļa, kas ir tā kā, nu, sevi izolējusi, var teikt, ja, nu, tā visi tā digitālā, nu, nezinu,
nomad. Nē, digitālie nomadi, tie nav tie digitālie vientuļnieki.
Digitālie vientuļnieki, nu, kur tiesības cilvēkiem būt, ja viņi tādi vēlas, šādā pilsētā būs vieta, vai viņš būs ar kaut kādām vairākām iespējām apdalīts.
Jo tāpēc, ka šo sarunu mēs sākām ar to, ka vieda pilsēta ir pilsēta, kurā ir labi un acīm redzami gājēji savienojumi dalījums, kur viņa strādā. Tehnoloģija tev palīdz būt vēl efektīvākam un ātrākam, bet vienlaicīgi tu šo pilsētu lieto arī neesot, teiksim.
Ērta mobilitāte visiem.
Jā, un tas ir tikai, teiksim, tā pakāpeniski, tu vari, teiksim, tu gribi būt hiperaktīvs, hipermobils, un, teiksim, hiperaktīvs, nē, teiksim, tad, teiksim, tu tur lēkā, nu, negribi, nu, izslēdz ārā, vienkārši baudzīt.
Tā mēs teicām, tas ir par iespējām, tad, ja mums ir vēlēšanās, mēs to varam tad tajā brīdī izmantot, ja mums nav vēlēšanās, mēs to tikpat labi varam arī neizmantot. Nu, ko, paldies jums par šo sarunu, es ceru, ka mēs tiksimies nākamajā reizē ar daudz jau tādiem atkal skaidrākiem redzējumiem un piemēriem pilsētielās, kur mums daudz kas jau ir nostrādājusi un daudz kas no tiem izmēģinājumu poligoniem ir nācis ārā arī mūsu visu lietošanai. Nels Balgalis, Mad City Rīga dibinātājs, pilsētu plānotājs un uzņēmuma DOTS pārstāvs Edgars Starķis šodien pie mums viesojās raidījuma zināmais nezināmajā studijā. Par raidījumu parūpējās producents Armīta Kolāte, Mārtiņš Paiglis bija skaņrežijā, Ģirds Bišs mūzikas redaktors šai stundē un Sandra Kropa bija šeit studijā. Mēs tiekamies jau atkal rīta. Visu labu!